Posloucháte české vysílání Rádia Praha. U mikrofonu je se zprávami Lenka Jansová. Vyhrocená koaliční krize znepokojila prezidenta Václava Klause. Ještě dnes se na Pražském hradě sejde s premiérem Stanislavem Grossem. KDU-ČSL vyzvala předsedu vlády k demisi. Gross zase chce, aby z kabinetu odešli lidovečtí ministři. Miroslav Kalousek dnes popřel úvahy, že jde o spor dvou politických stran nebo jednotlivých politiků. Problém je podle něj širší.
To je reálný problém, který má pan předseda vlády a který ohrožuje společný koaliční projekt. To znamená, my si ho dovolujeme vyzvat, aby v zájmu úspěchu společného koaličního projektu odstoupil. To jsme v tuto chvíli udělali. Vzali jsme na vědomí, že sociální demokracie tuto změnu nechce provést a přesto jsme našim ministrům nedoporučili, aby podali demisi.
Tím by totiž podle Kalouska dosáhli křesťanští demokraté jen toho, že by se menšinová vláda Stanislava Grosse opírala o komunisty. Premiér řekl v České televizi, že rozhodně odstupovat nehodlá.
Rozhodně to není varianta, se kterou půjdu nahrát. To třeba já jsem včera telefonoval panu prezidentovi, že by bylo dobré, abychom se potkali v co nejkratší době, protože samozřejmě je to hlava státu a měl by mít autentické informace, co se odehrává v tuto chvíli, ale rozhodně toto není to, s čím jdu nahrát a myslím si, že spíše to bude informativní záležitost a samozřejmě budeme se bavit i o variantách řešení v tuto chvíli.
Se nevolí sleduje konflikt mezi křesťanskými demokraty a sociálními demokraty šéf Unie svobody Pavel Němec. Trvá na tom, že jde o osobní spor mezi předsedy obou stran. Předseda nejsilnější opoziční strany ODS Mirek Topolánek považuje chování sociálních demokratů a lidovců za ostudné. Špičky koalice se mají ke společnému jednání sejít ve středu večer. Brněnská kriminální policie vyšetřuje, jestli včerejší výbuch osobního auta u Kladerup nad Oslavou na Třebíčsku způsobil nástražný systém. Při explozi zahynul 34-letý muž z České Lípy, který byl údajně vymahačem dluhů. Podle zatím známých informací muž den před výbuchem vymáhal v Brně pohledávky. Ze sportu hokejisté pražské Slávie dokázali poprvé v sezóně překonat zlínského brankáře Igora Murína. K vítězství jim to ale nestačilo. Marek Tomica totiž pouze vyrovnal na 1-1 a další gól už nepadl. Počasí zataženo až oblačno, místy slabé občasné sněžení, teploty minus 2 až plus 2, na horách kolem 4 stupňů pod nulou. Příjemný poslech Rádia Praha přeje po zprávách Lenka Jansová. 14. února uplynulo 60 let od bombardování Prahy americkými letadly. Podrobnosti o této nepříliš známé události vám řekne Martina Lustigová. Knihovnička vám přiblíží cestopis Modřínová duše etnoložky Pavlíny Brzákové. Zavede nás až na Sibiř. Vilém Faltýnek vás pozve ke zhlédnutí filmu Příběhy obyčejného šílenství scenáristy a režiséra Petra Zelenky. Příjemný poslech.
Měli moji na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
14. února uplynulo 60 let od bombardování Prahy americkými letadly. Jak tato nepříliš známá událost proběhla a proč vůbec k bombardování došlo, to v historických obzorech poodhalí Martina Lustigová.
Na popeleční středu 45. roku zažila Praha největší bombardování ve svých dějinách. O náletu informoval o den později rozhlas. Slovo má tehdejší redaktor Cincibus.
Včera jsme plně pochopili význam slova teror, které znamená český hrůzu. Pochopili jsme a prožili. My, kteří jsme nikdy nechtěli uvěřit, že by se tato hrůza a takové neštěstí mohlo snést i na nás. V Praze ještě nevyhasly požáry. Ještě se valí dým z obytných domů, ze škol, kostelů i nemocnic. Ještě jsme nedostali trosek své mrtvé, děti, ženy. Ještě jsme ani neporozuměli. Zřícené domy v ulicích Prahy hrozí ohořelými trámy. Hromady trosek, skla, zničeného majetku, krev. To je jen několik slov o jedné pražské čtvrti. Nebudu ji jmenovat. Právě tak to vypadá i v ostatních. Lidé, kterým zbylo jen to, co měli na sobě, chodí okolo zřícených domů, ve kterých ztratili všechno. Většina z nás má přece jen to, co je doma. Nábytek, peřiny, šaty. a velmi mnoho lidí pomáhá horečně členům pomocných služeb v odstraňování trosek ve smutném očekávání, že náhle spatří v rumu a prachu a ve změti ohořelých trámů mrtvé tělo svého dítěte, ženy nebo matky.
Tak viděli nálet Pražané, kteří jej zažili. Podle historika Jiřího Rajlicha z Vojenského historického ústavu bylo bombardování Prahy vlastně omylem.
Americký nálet na Prahu 14. února 1945 se především neměl konat, protože hlavní úsilí amerického bombardovacího letectva toho dne bylo zaměřeno na saskou metropoli Drážďany, kde mělo být napadeno seřaďovací nádraží a tím vlastně měl být dovršen úder spojeneckého letectva, který byl zahájen už předešlé noci náletem britského bombardovacího letectva. Praha byla bombardována omylem. Omyl byl způsoben několika faktory. Jedním z nich bylo velmi nepříznivé počasí, které znesnadňovalo letcům amerického letectva orientaci, a dalším z těch faktorů byla skutečnost, že hlavnímu navigátorovi toho svazu, který nakonec bombardoval Prahu, vysadil palubní radiolokátor, který měl být schopen identifikovat cíl i bez vnější viditelnosti. Tehdy panovalo velmi nepříznivé počasí.
Američané se snažili zasáhnout Smíchovské a hlavní nádraží, ale snížená viditelnost jim orientaci podstatně stížila. Pumy proto dopadaly do oblasti mezi těmito nádražími a zasáhly civilní cíle. Na smuteční slavnosti za oběti náletu, která se konala o několik dní později, odsoudil předseda poslední protektorátní vlády Richard Bienert útok jako teroristický a využil příležitosti k proklamaci loajality k říši.
Předmětem útoku naprosto nebyly podniky a zařízení důležité pro válku. Naopak je zřejmé, že účel útoku byl jen a jen teroristický. Vždyť byli jsme dokonce svědky toho, že se nepřítel nezastavil ani před útokem na ženy, nevinné děti a nemocné. Nepřítel je na omylu. Domnívali se, že tímto způsobem boje zastraší české obyvatelstvo a otřece jeho dosavadním loajálním postojem k říši. České obyvatelstvo pražské i celého protektorátu odsuzuje tento způsob boje a půjde tím věrnější cestou, již mu kdysi vytýčil jeho státní prezident.
Prahou se po náletu šířily zvěsti, že signál akutní letecké nebezpečí nepřišel včas. To ale odborníci odmítají. Signál byl vyslán zavčas, ale část Pražanů mu nevěnovala náležitou pozornost. V Praze samozřejmě fungovaly i protiletecké kryty, které byly konstruovány tak, aby odolaly těžkým leteckým pumám, které skutečně na Prahu 14. února 1945 dopadly. Problém byl ale v tom, že ne všichni věřili tomu, že hrozí nebezpečí. Jaké vlastně byly ztráty na životech? Pokračuje Jiří Rajlich.
Ztráty na životech byly obrovské, především v souvislosti s tím, že šlo vlastně o nálet takzvaně malou tonáží, nešlo o žádný masový nálet. Problém byl v tom, že Pražané se oddávali poněkud iracionální víře, že Praha je pro bombardování zapovězené město. Z toho je vyléčil právě 14. únor. Pražané byli už v minulých měsících a týdnech a dnech znepokojováni častými poplachy leteckými, ale ty je pouze zahnali do sklepů a nikdy se nic nedělo, takže i toho 14. února věřili, že prostě na Prahu žádná puma nespadne. Proto byly ty ztráty naprosto neuměrné té svržené tonáži. Krátce po náletu napočítali 413 mrtvých a 1455 zraněných osob a dalších 88 bylo nezvěstných. Po válce se ta čísla upřesnila na 701 mrtvých a 1184 zraněných osob. Z toho plyne, že poměrně značná část zraněných posléze zemřela a za mrtvé byli prohlášeni i ti, kteří byli původně pohřešováni.
To byly ztráty na životech. A jaké byly ztráty na památkách a dalších objektech?
Ty byly nezměrné, především na těch památkách. Je třeba říci, že mnohá evropská města zažila daleko tvrdší bombardování, opakované bombardování. Ve srovnání s tím, jakkoliv jsou takové počty cynické, ta Praha svým způsobem tolik neutrpěla. Problém byl v tom, že ty pumy zasáhly obytné čtvrti a část historického centra s naprosto nenahraditelnými památkami, jako byl klášter na Slovanech, to jsou Emauzy, a Faustův dům, to je všechno okolo Karlova náměstí, kde bylo vlastně epicentrum výbuchu těch pum.
Nejvíce bývá tento americký nálet spojován s poničením Emauského kláštera, který po zásahu řadu dní hořel. Jeho obnova trvala několik desítek let. Při bombardování byla zasažena i Všeobecná fakultní nemocnice na Vinohradech nebo zadní trakt Vinohradského národního domu. Hořily i dílny Národního divadla, ve kterých bylo zničeno na 30 000 dekorací z let 1880 až 1943. Nálet za sebou zanechal na 50 zničených domů. Nové zastavování proluk na místech vybombardovaných domů trvalo mnohde i několik desítek let. Posledním z objektů, který vznikl na vybombardovaném místě, je tančící dům na Rašínově nábřeží. Pro Rádio Praha na únorové bombardování vzpomíná i paní Milena Šotolová, které bylo v době náletu 10 let.
Vzpomínka je taková pořád ve mně živá, protože to byl dost hrůzný zážitek. My jsme bydleli ve Vyšehradské ulici a v tu dobu nás každou chvíli posílali ze školy domů, že silný bombardovací svaz letí na Prahu. To se stalo taky na Popeleční středu.
Otřesný pohled se Pražanům naskytl po náletu, pokračuje Milena Šotolová.
Nejstrašnější pro nás bylo, když už bylo po tom náletu, tak proti oknům ve Vinniční ulici nad Botanickou zahradou hořela kulisárna Národního divadla. Hořela nemocnice nad námi vedle kostele Ignáce, ten Emauský klášter byl zničený, Palackýho most a teď to okolo nás všecko svítilo do oken, ta záře, a to ve mně tak zůstalo, že to nejde zapomenout.
Nabízí se otázka, proč, když se o náletu vědělo a obyvatelstvo bylo s předstihem varováno, nezasáhla protiletecká obrana. Ptáme se vojenského historika Jiřího Rajlicha.
On to nebyl nijak velký nálet. Je zaznamenána palba německého protiletadlového dělostřelectva, která však nebyla nikterak úspěšná. A pokud jde o další a pravděpodobně nejdůležitější prvek protiletecké ochrany, to znamená o německé stíhací letectvo, tak to nad Prahu nevyslalo jediný stíhací letoun, ale to byla chronická nemoc i na německé obloze. Německé letectvo v té době už bylo naprosto vysíleno. Hlavní části německého letectva byly vrženy na východní frontu, především na Oderskou frontu, kde se Sověti chystali k tomu poslednímu skoku proti Berlínu. A je třeba poznamenat i skutečnost, že německé letectvo a celá vojenská mašinérie trpěla akutním nedostatkem pohonných hmot.
Únorový nálet roku 1945 nebyl první ani poslední, které české hlavní město za druhé světové války zažilo. Další, tentokrát už plánované bombardování, Prahu zasáhlo 25. března. Tehdy ušlo o cílený útok na strategické cíle v Libni a Vysočanech.
Posloucháte Radio Praha.
Společně s etnoložkou Pavlínou Brzákovou se nyní vydáme na Sibiř za domorodými kočovníky. Začátkem roku jí vyšel sibiřský cestopis Modřínová duše. Její v pořadí už sedmá kniha vychází stejně jako předchozí z materiálů, které během svých cest od roku 91 Brzáková nazbírala. Více autor rubriky Vilém Faltýnek.
Knihovnička Rádia Praha. Modřínová duše je zatím poslední v řadě knih Pavlíny Brzákové. Tuto řadu zahájila v polovině 90. let vyprávění Goromomo Gorolo a Jamtana. Navázala autobiografická novela, další sborník vyprávěnek, příběh sibiřského šamana Ogeho a nakonec tento cestopis o dobrodružstvích, která Pavlína Brzáková v prostředí sibiřských pastevců zažila, zvláště pak o opilcích, násilí a mrhání šamanskou silou.
Poprvé na Sibiř jsem jela v roce 91. Ten zájem ale vznikl už mnohem dříve, protože já, když jsem začala ještě na gymnáziu psát kroniku naší vesnice, tak jsem se seznámila se starou paní hospodskou a její manžel byl legionář. A tam někde vzniklo to první seznámení se s písemnými materiály, které po sobě nechali legionáři ve formě různých dopisů a deníků. A to mě přiblížilo oblast, kterou jsem později začala navštěvovat. V roce 91 to bylo nejprve Buriacko při hranicích s Mongolskem, kam jsem se dostala do malé vesničky Tagarchaj, kde tehdy žil šaman, který se jmenoval Kondraška. Pak jsem zkusila i navštívit ještě jednou v dalším roce, ale on už nežil, zemřel. A vlastně od té doby jsem se snažila neustále vyhledávat šamany, ale už jsem neměla takové štěstí a nikdy jsem se s opravdickým šamanem vlastně nesetkala. Po Buriatech to tedy byly Evenkové a v loňském roce ještě Tuvinci přibyli, protože jsem se doslechla, že v Tuvě probíhá cosi jako národní obrození a je tam silný návrat k šamanismu a k šamanství. Ono to slovo šamanismus nevystihuje právě úplně podstatu. Toho je docela zavádějící, protože nejde o nějaké hnutí, ale jde spíš o probouzení jednotlivců.
Čili spíš o to šamanství. A je to tedy zájem o šamanství, co vás tam vlastně pravidelně přiváděl znovu a znovu?
Šamanství asi úplně ne, možná, že jo, ale ono se to tak tvářilo ze začátku. Já si myslím, že tím hlavním důvodem je spíš poznávání sebe sama. Protože myslím si, že tolik věcí bych se o sobě nedozvěděla, když bych zůstala sedět tady doma. A to, že jsem odjela takhle daleko a vlastně jsem se musela spoléhat sama na sebe a na lidi, se kterými jsem se setkávala a vlastně učit se číst v těch tvářích, kdo je mi nakloněn a s kým raději se do rozhovoru nepouštět, tak myslím si, že tohle to bylo větší dobrodružství.
Ale lze to vůbec, když se člověk ze střední Evropy setká s člověkem, který patří do nějaké tradice úplně cizí, žije úplně jiným způsobem života, je možné, nebo jak dlouho to trvalo, než jste se naučila vlastně rozumět těm tvářím?
No, bylo to určitě velmi těžké, ale myslím si, že člověk, který se vydá takhle daleko, tak se musí naučit spoléhat na svoji intuici. A když zrovna to nepozná, tak na to nějakým způsobem doplatí, takže musí vlastně být smířený i s tím, že podstupuje určité riziko. Takže myslím si, že tam vznikla samozřejmě spousta omylů, ale zase vždycky nějakým zázrakem se stalo, že mě pomohl někdo jiný, takže všechno vždycky dopadlo dobře.
Co si z těch svých cest vlastně přivážíte, kromě těch nasbíraných příběhů, kromě toho materiálu, kromě té zkušenosti, která se odehraje, uděje tam přímo?
Asi tak, co je takové nejmarkantnější, tak chuť k dalšímu životu, protože já jsem spoustu cest měla jako útěky. Myslím si, že mi tady něco našlo a já jsem si našla východisko tím, že jsem se všeho zbavila, odjela jsem pryč. Myslím si, že ta chuť k životu souvisela s tím, že jsem poznávala, že ti lidé tam žijí mnohem těžší životy a složitější. A zároveň se mi odhalovalo, že člověk nemusí být zaměřený jenom jakoby na výkon, jak ho tlačí naše společnost, ale že vlastně se může radovat úplně z nic nedělání. A já jsem vždycky byla spíš nastavená na ten výkon a tam po počátečním boji, který se uvnitř mě odehrával, že jsem si myslela, že pořád mám něco dělat, tak jsem najednou nedělala nic a našla jsem v tom určitý rytmus a řád a nesmírně mě to obohatilo.
Tekul a Boadil. Tekul byl starý, měl plno vnuků, žil kolem Čamby. Patřil k nejstarším a nejmoudřejším. Věděl všechno o všech pohřebištích v okolí, o starých místech. I o těch stromech, který rostou v tajze. Myslím ty stromy, u kterých z jednoho kmene rostou stromy dva, tak třeba cedr a sosna. Tyhle místa jsou tajemný, málo kdo tomu kdy rozuměl. Evenkové u nich často nechávali dárky, aby usmířili duchy. Dávali tam různý ozdoby s korálkama nebo věci ušitý z kůže. Pak byl najednou velký hladomor. Ať hledali Evenkové, jak chtěli, zvěř se ztratila. Úplně zmizela. Tekul byl zkušený lovec, chodil po starých pěšinkách, ale nic nenacházel. Po zvířatech a ptácích ani stopa, už si myslil, kutu já átin. Štěstí je na dobro opustilo. I mladí lovci se vraceli s nepořízenou. Už nebylo co jíst, dětem dávali pícobí mlíko, ale sami neměli vůbec nic. Byl hlad, veliký hlad. Když už padla poslední naděje, že něco uloví, odešel Tekul na několik dní do tajgy. Chodil dlouho. Hledal hroby svýho děda a praděda, až je našel. Stály tam v šeru dvě nuku, pohřebiště. Začal se modlit a prosit svý předky o pomoc. Modlil se dlouho, celou noc až do východu slunce. Když zdvihnul hlavu, překvapením stuhnul. Kousek dál stál mladý silný los a díval se na něj. Stačila jedna jediná rána a zůstal ležet. Pak ho Tekul rozřezal na kusy a ještě dřív, než odešel, položil nejlepší kus masa na starý nuku. Losa odnes do vesnice. Tu noc se Evenkové měli dobře. Tekul jim řekl, co udělal, pak už to tak dělali vždycky. A masa bylo od té chvíle dost.
Já jsem se naučila jednu takovou věc, která byla vlastně nutná, že jsem si ty příběhy musela pamatovat. Já jsem si je naučila vlastně nahrávat si je do hlavy a potom, když už ta vyprávění skončí, tak jsem se vždycky vzdálila a všechno, co jsem si zapamatovala, tak jsem honem rychle hodila na papír, abych vlastně lidi tím narušila. Protože spousta příběhů byla vyprávěna ve stanu, mezi kočovníky, u ohně a v tu chvíli vytahovat magnetofon by asi nepůsobilo příliš dobře. I když potom několikrát jsem to zkoušela a musím říct, že ta zkušenost není s tím dobrá, protože vždycky ty vypravěči měli tendenci ten příběh nějak zkracovat, odbývat a už to nebyla taková radost. Takže spíš jsem se spolehala na to, co jsem se zapamatovala a potom jsem třeba, když jsem něco nevěděla, tak jsem se jich dodatečně zeptala někdy jindy a oni mi to poopravili. Takže tímhle tím způsobem, který byl vlastně nejšetrnější.
Budete se na Sibiř vracet?
Ta otázka, já jsem si vždycky po každé cestě říkala, že už nikdy, ale cest bylo 8. A taky jsem měla období, kdy jsem zkoušela, že budu jezdit někam jinam, abych si od Sibiře odvykla, tak jsem zkusila Peru a Kostariku, nepodařilo se. A loni, když jsem byla pevně rozhodnutá, že nikam nepojedu, tak za týden se můj názor změnil a já jsem nakonec odjela do Tuvy na jih Sibiře a předpokládám, že to takhle se mnou bude dál.
Přichází čas na kulturní pozvánku. Vilém Faltýnek zhlédl na první neveřejné projekci film Příběhy obyčejného šílenství. Pokud je vám název povědomí, nemýlíte se. Scenáristou a režisérem snímku je Petr Zelenka, který v roce 2001 pod stejným názvem uvedl na jevišti Davidského divadla v Praze svoji divadelní hru. S drobnými dějovými posuny příběh v následujícím týdnu vstoupí i na plátna kin. Více v příspěvku.
Petr se s tebou přišel rozloučit, Davide.
Ty někam jedeš?
Ne. No, řekla jsem mu, že umíráš.
Ty umíráš? Neumírám. Ne? Ty, mami, proč takový věci říkáš?
A jak jinak si myslíš, že vypadá člověk, který umírá?
No rozhodně ne takhle.
Teď mu odumírá mozek. Nic ho nezajímá, nezajímají ho zprávy, nezajímá ho situace v Bosně, nezajímá ho zemětřesení v Gruzii, zajímají ho jen ty jeho bubliny v pivě.
No dobře, ale jinak je naprosto normální.
Režisér Knoflíkářů a Roku ďábla Petr Zelenka natočil nový film. Na základě své úspěšné divadelní hry Příběhy obyčejného šílenství napsal celovečerní smutnou komedii o mírných vyšinutích, jimiž je prostoupen svět 30-letého letištního zaměstnance Petra, jeho rodičů, kamarádů, sousedů a lásek. V hlavní roli prokazuje svoji hereckou suverenitu, stejně jako na jevišti Davidského divadla, Ivan Trojan. Co o novém snímku Petra Zelenky soudí filmová recenzentka Mirka Spáčilová?
Mně osobně ten film se líbí, ale trochu se bojím toho, že to je opravdu jiný Petr Zelenka, že to publikum, které chodilo na svého Rebela, Provokatéra, takže bude překvapeno tímhle filmem. Není to asi typ kultovního filmu, jako byli Knoflíkáři nebo Samotáři, čili typ filmu, kam určitá skupina vesměs teda mladých lidí by chodila opakovaně v partě třeba 3x, 4x. Ale zase je možné, že tenhle film přitáhne úplně jinou skupinu, třeba ne tak početnou lidí.
V čem vidíte ten jeho nový potenciál? Čím je nový?
Podle mě je to jeho nejněžnější film. A vidím tam úplně nový vztah jak k filmařině, protože vlastně nám zmizely takové ty různé efekty, které byly víc na odiv, jako vděčný nápad, překvapivý. A taky tam je nový vztah k postavám. Podle mě Petr Zelenka poprvé dává najevo, že ty své postavy má rád, že s nimi svým způsobem nějak soucítí, že nekarikuje, neuráží, nezlehčuje, byť jsou tedy samozřejmě pořád nějak pokřivené nebo nějak zvláštním způsobem charakterizované, tak vlastně jim nic nezazlívá a nevystavuje nějakému posměchu nebo ironii, což je, myslím, hodně změna.
A v čem vidí novum svého posledního filmu režisér Petr Zelenka?
Já z těch filmů nemám tolik, jako že bych si dokázal vytvořit pro sebe nějakou linii svých filmů a posoudit, jestli tenhle film z ní vybočuje nebo ne. Takže já si myslím, že že se dá poznat, že to je prostě můj film, takže z té linie zase tak až nevybočuje a jestli je trošku jako pokornější nebo jemnější nebo vážnější nebo tak, to těžko říct, asi to tak je.
Překvapil vás ten veliký ohlas v divadle, který ta vaše hra vyvolala? To, jak vlastně to objelo najednou všechny regionální scény?
To mě překvapilo skutečně, no. To bylo hrozně příjemný, no. Já bych řekl, že jenom takovýhle typ překvapení má cenu vlastně. To je to, v co člověk vlastně doufá. Veškerý jiný vlastně ohlasy nejsou pro autora moc podstatný. No, to bylo hezký. A pořád to teda trvá, no.
Prostě jste se trefil.
Tak jsem se trefil, ale tady nebyla konkurence, tady nikdo vlastně, ne, není to tak, že by nikdo nepsal původní hry, ale ty podmínky, které já jsem měl, to znamená nějakou zkušenost s dramatickým textem filmovým, naprostou svobodu vlastně v tom zadání, plus vynikající herce v tom Davidském divadle. A plus takový jako citlivý vedení od toho Mirka Krobota, který tím vlastně jak mlčel, mě tak jako směřoval někam, jo. Tak tohleto štěstí, vlastně tyhle šťastné elementy, které se sešly, to nebejvá tak často. Jo. Takže tím to bylo.
Kulturní pozvánka nás dovedla do konce relace. Naslyšenou se těší Lenka Jansová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kilohertz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kilohertz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kilohertz, and at 1400 hours on 21745 kilohertz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885.